Oblation Run!
Fighting Maroots!
Isaw!
Sunken Garden!
Lantern Parade!
Uta!
Puso!
UP!
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may uta!
Kwentuhang may puso!
UP atin to!
Luzon, Visayas at Mindanao, nasaan man po kayong Constituent University ng UP, samahan niyo po kami sa talakayang magmumulat tuwing tanghaling tapat. Nagpapahinga man o nananghalian, sagot namin ni JJ ang isang oras na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Ako po si Ram Simbahon, magandang araw at Happy National Women's Month pa rin sa'yo, JJ.
Thank you, Ram. Magandang araw din sa iyo and sa mga nakatutok na sa atin. Ngayong tanghali, ang buwan po ng Marso ay iniaalay bilang pagpupugay sa galing at husay ng mga kababaihan, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya naman sa lahat ng ating mga nanay, mga lola, ate, tita, best friend at mga iska na naabot ng ating programa, samahan niyo po kami dahil patuloy kaming maghahandog sa inyo ng mga special na episode sa buong buwan ng Marso. Ako po si JJ Malate.
Ayan, sabi po kayo sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. Ano mga gender stereotype statement ang madalas mong marinig at paano mo ito tinutugunan? I-post ang inyong mga katanungan, komento, suhestyon, pati na rin ang inyong mga pa-shoutout and greetings sa comment section ng ating Facebook Live. At babasahin po namin yan ni JJ mamaya bago matapos ang ating programa. Sa'yo, JJ, anong mga naririnig mong madalas na mga tipong gender stereotype statement na hanggang ngayon ay laganap sa
ating society?
Nako, napaka-pervasive pa din ng ganitong issue sa ating lipunan, Ram. And siguro, isa sa mga madalas no, na na-experience ng mga kababaihan ay yung mga sexist language na kababae mong tao, di ba? Yung mga ganun, kababae mong tao, ba't mo yun ginagawa? Kapag gabi na, bakit nandyan ka pa? Igabi na nga. Bakit nasa labas ka pa, di ba? Mga ganitong uri ng mga sexist language na tinatawag natin. And magandang pinag-uusapan natin ito ngayon, Ram, dahil sabi mo nga kanina ay very rampant pa din up to now ang mga ganitong usapin, lalo na sa mga kababaihan. Lalo na ngayon ay ipinagdiriwang natin, inirecognize natin ang role and syempre papel ng mga kababaihan sa ating lipunan.
Yes.
Ayan. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa DZUP.org at napapanood sa Facebook page ng DZUP. Kaya naman lahat po ay kasali at pwedeng sumali sa ating kwentuhang pinamagatang Diskarte ng Babae, Walang Imposible. Husay ng Babae sa Larangan ng Media, Part 2.
Yes, part 2.
Nung nakaraang linggo, no? Si Ate Mariz Umali yung ating nakasama last week. Ngayon naman ay kapamilya journalist po ang ating espesyal na panauhin dito sa ating programa. So dako na tayo, JJ, sa main segment ng ating programa, Kwentong UP, Utak at Puso. Each time a woman stand up for herself without knowing it possibly, without claiming it, she stand up for all women. Sa wikang Filipino, ayon po sa American author at civil rights activist na si Maya Angelou, sa bawat pagkakataong ang isang babae ay naninindigan para sa kanyang sarili nang hindi niya batid, siya ay naninindigan para sa lahat ng mga kababaihan. Isang industriya kung saan walang alinlangang umunlad ang kababaihang Pilipino ay sa pamamahayag o Philippine Press. Batay po sa International Women's Media Foundation o IWMF, noong 2011, 50% ng mga babaeng mamamahayag na Pilipino ay kaparehas ng mga lalaking nasa gitnang pamamahala o middle management. Ibig sabihin yan, kinabibilangan po ito ng mga senior editor at chief of correspondents.
Patuloy rin ang pagdami ng mga babaeng nagtatrabaho at namumuno sa mga organisasyong pang-media. Ayon sa datos ng Center for Media Freedom and Responsibility or CMFR, ang ilang mga newsroom tulad ng Altermedia, Bulatlat at Rappler ay pinamumunuan ng mga babae. Habang higit sa kalahati or 50.99% ng mga miyembro ng National Union of Journalists in the Philippines or NUJP ay kababaihan. Ang ABS-CBN Integrated News halimbawa ay pinamumunuan din ng isang babae, si Ms. Frances Turral. In-interview din natin siya, in-invite din natin siya sa parehong programa Ram last year. And we talked about kung paano siya nagsimula sa kanyang karera and binalikan natin yung kanyang mga kwento bilang isang scholar ng bayan. Habang babae rin ang hepe ng News 5, si Ms. Lucy Cruz Valdez. Yes.
Mga malalaking media organizations po yan dito sa Pilipinas. At kaugnay po niyan, ang mga nabanggit po ni JJ na datos, no, kaugnay po niyan, isang mahusay na babaeng mamamahayag ang ating makakakwentuhan ngayong araw. Siya po ay nagtapos ng Bachelor's Degree in Broadcast Communication dito po sa College of Mass Communication ng University of the Philippines, Diliman. Siya po ay mayroon ng 18 taong karanasan sa paglikha ng mga kwento, live reporting for breaking and development developing events, pagiging anchor ng mga programang pambalita o newscast, at host ng mga commentary program. Bilang field reporter po mula 2006, ay naitalaga na siya sa mga pangunahing beat kagaya ng business, transport, labor, Malacanang, at sa kasalukuyan ay sa diplomatic affairs.
Kasabay ng pagiging reporter, siya ang kasalukuyang female lead anchor ng TV Patrol Weekend. Ang TV Patrol po ang longest running Filipino language primetime newscast sa Pilipinas na sumasahim papawid sa free TV, sa cable channels at sa social media platforms ng ABS-CBN News. Naging host din siya noong 2013 ng programang Umagang Kay Ganda at ng news and commentary program sa DZMM Teleradio na Magandang Morning mula 2015 hanggang 2022.
Yan, mga classmate at kasali, i-welcome po natin sa kanyang pagbabalik dito sa UP at sa DZUP, senior reporter at anchor ng ABS-CBN News at kapwa po natin, iskolar ng bayan, Binibining Zen Hernandez. Magandang araw po, Ma'am Zen. Long time no see at welcome po sa UP atin to.
Magandang tanghali sa inyo, JJ and Ramir na Ram na ngayon. Alam mo, matagal kong nakasama si Ramir sa Magandang Morning with Julius Babaw sa DZMM. Kaya miss na miss ko na yan. So thank you for inviting me.
Ayan po, Ma'am Zen. Opo, simulan po natin, Ma'am Zen, yung ating talakayan po. No, lalo marami pong mga journ at saka broadcast media studies po yung nakatunghay dito sa ating programa. So una po siguro naming tanong, Ma'am Zen, ano po yung nagsilbi ninyong inspiration sa pagkuha po ng course na may kaugnayan po sa communication? And yun po ba talaga, Ma'am Zen, yung isinulat niyong first choice doon sa inyong UPCAT form?
Yes, ang quick answer dyan, yes. Isang malaking yes. Very specific yon. Gusto ko talaga makapasok ng UP Mass Comm. May mga iba akong options noon, like biology, I think if I remember correctly. Dahil mahilig ako sa nature, mahilig ako sa animals. Tapos yung third choice ko noon, business administration yata. Simply because people tell me that it's a course that land you a lot of different jobs. So minsan kasi kailangan mo maging practical, ano, so kinukonsider mo rin yun. Pero talagang UP Mass Comm. Why? Because nung high school ako, binigyan ako ng advice ng isa sa mga teachers ko na kunin mo communication talaga kasi nandyan yung strength mo. Kasi from childhood, from elementary hanggang high school, mahilig ako sumali ng mga storytelling, yung mga oratorical contest. And then high school, I got into public speaking. So sabi ko, oh nga no, parang nandun ako nalilinya, edi communication nga. And then for another, I grew up watching the news talaga. Ito, influence ito ng mother ko. Kasi since childhood, nanonood siya ng TV Patrol, nakikinig siya ng DZMM. So kung may attendance tayo para sa panonood ng TV Patrol at DZMM, siguro perfect attendance yung nanay ko. Kaya talagang ever since news fan ako. Ayan, so.
Oo, and Ma'am Sen, bago ko ipasa po kay JJ, nung bata kayo, Ma'am Sen, meron na rin ba kayong mga manifestation tulad ng tumatayo kayo sa harap ng salamin, ginagaya nyo yung reporter, nag-news anchor kunwari, or nag-DJ, mga something like that po?
Actually, Ram, ironically, introvert ako. So, mahihiyain ako. Okay. So, noong kindergarten, I was asked to go in front of the class. Yung mga storytelling nga, ayan. I had to ask my mom to tell the teacher na wag na. Ganun po ako mahihiyain noon. Oo, sobrang takot ako sa audience. And for some reason, ewan ko kung bakit ako napunta doon sa track na yon. Maybe because I like telling stories. Kahit kasi yung mga ganun lang na contest sa school, di ba? You're telling stories. And then later on, parang na-build siya unti-unti yung confidence hanggang sa nakasanayan mo to speak in front of an audience. So, yun lang siguro.
Ayan, isa sa mga magandang nakuha ko sa kwento ni Ma'am Zen Ram ay yung sinabihan siya ng kanyang teacher nung high school na meron siyang talento sa ganitong larangan, and malaki din talaga yung nagiging kontribusyon ng ating mga guro, no? Lalo na kung tayo ay pupunta kung tayo ay tutungtong na sa kolehiyo. Ngayon naman po siguro balikan natin kung meron pang naaalala si Ma'am Zen, no, na mga courses or subject sa media and communication noong nag-aaral pa po kayo. Ano po yung course na nagkaroon ng malaking impact sa inyo dahil hanggang ngayon ay nagagamit nyo pa rin sa inyong pang-araw-araw na buhay?
Grabe naman, JJ. Parang last year lang naman yon.
Okay.
Nalang naman ako nag-mascom. Ayun. First of all, let me just say, no, na, that if you are somebody who wants to pursue a profession in journalism, in broadcasting, you will need your stock knowledge. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang, dyan ka talaga aasa sa stock knowledge mo. Ang punto, lahat ng mga pinag-aralan mo sa school, importante yan. Which means you have to pay attention to all of your classes. Pero syempre, merong mga unforgettable, memorable classes sa broadcast communication. Ano? For one, yung media ethics. Kay Ma'am Rachel Can. Bakit? Kasi puno ako dyan.
Ay, so, nice.
Maaalala mo talaga yung mga subject na nakauno ka. And also, media ethics, di ba? So I think it's equally important to produce journalists who are capable, professional, and ethical.
Ethical,
so, kumbaga, kung ano man siguro, I think, no, yung mga prinsipyo kong ngayon, posibleng nabuo mula doon. Plus, yung values na nakuha ko from my upbringing and my family. Also, importante at memorable sa akin yung mga TV prod, saka mga radio prod. Kasi laging masaya yan, ano? That's what you really want to do pag pumasok ka sa broadcasting, masubukan. Yung makapag-produce ng isang show. It's just so much fun kasi you work with a team. Diyan mahahasa yung pagtatrabaho mo kasama ang isang grupo ng mga tao, because that's a major part of being a journalist. You will work with so many different people, different layers, kaya kailangan team player ka. So dyan nagsisimula sa school. And also, of course, memorable sa akin yung mga classes, yung Journ 101 with the late Professor Luis Teodoro.
Luis Teodoro, opo.
Also, the dean during my time. Ayan, ako, medyo clue na yan kung anong taon ako nandiyan. Yun. Of course, memorable din yung class with Ma'am Cheche Lazaro, yung broad journ, kasi isa sa mga assignment namin doon is mag-cover. At nag-cover kami, ito pa, nako, isang very telling ng aking panahon dyan. Ang kinover namin as students noon, yung ERAP ouster.
Ah, sa EDSA po?
Naglakad kami, hindi, Malacañang. Naglakad kami mula sa UP Mascom hanggang Malacañang.
Oh, okay.
There were so many people. Feeling ko talaga journalist na ako noon kasi nakasabay ko lahat ng mga journalists from all the networks. At tandang-tanda ko noon si Doris Bigornia ng ABS-CBN, na kahit nasa dulong-dulo siya, ay nakarating siya sa pinakaharap. Oh, pinakaharap ng isang crowd para mag-interview noon kay Teddy Casino. And Doris, kung nanonood ka, know that when I was a student, nakita na kita. So yun, that's a memorable class. Also because ang baba nung binigay sa akin grade ni Ma'am Cheche.
Then paano naman ma'am yung journey niyo po from the academy tawid po ng yung pagtawid niyo na po sa mismong media industry, paano na po nagsimula inyong career po doon? And talagang news po talaga ang gusto niyong tahakin po.
Oo, news talaga kasi nga as I said, I was a news fan. I grew up with TV Patrol. So to me, TV Patrol was the dream, 'di ba? It's the dream, ultimate dream. Pero at the same time, you will realize na it's not easy to get into TV Patrol or even news in any network. It's hard. And I realized that early on during my time in college. Kasi nung college pa lang ako, gusto ko nang mag-OJT sa ABS-CBN, hindi ko nakuha yun. Ang OJT ko was Probe for TV and DZBB for radio. Pero hindi mo naman matatawaran yung mga natutunan ko at experience ko dun sa dalawang kumpanyang yon. Okay, so graduate. Anong una mo gagawin? Apply ka kaagad, di ba? So nag-apply ako agad, ABS-CBN pa rin. So sabi ko, gusto ko maging reporter. Kaso, that time, ang in-offer sa akin, PA job in production. So it's not even news. And if I remember correctly, sobrang baba nung sahod na inaalok sa akin that time. So if I am to be honest, that time, feeling na insulto ako. Diba? Kasi parang, grabe, I did well in school. I graduated from UP Diliman. And yet you're offering me itong ganitong sahod na napaka.
Salary, oo.
I think maraming estudyante ganyan pagka-graduate. Yung parang akala mo makukuha mo agad, di ba? Yung gusto mo trabaho. Akala mo rin aalukin ka agad ng mataas na sahod.
Mm-hmm. Correct.
So, actually that time, I turned my back talaga na parang sabi ko, teka muna, I want to support my family since I graduated na and I need to be practical. So actually, nagtrabaho ako sa isang BPO company.
Mm, call center, opo.
So, hindi ko tinuloy yung ABS, nag-call center ako. And I am thankful for that experience. Medyo mahaba tong kwento na to ha, pero nandito na rin tayo.
Opo, go ahead po, opo.
I love my job in that BPO so much. Why? Because one, my colleagues, I love them all. And then, nagustuhan ko yung trabaho. It involves technology, but it also requires a lot of communication. So, you are fighting fires, yung mga outages sa inyong company internally, and this is detrimental for business. So, importante yung presence of mind, yung mabilis na action, yung proper communication to be able to escalate the matter to the proper experts, technicians, and even people abroad, overseas. So you deal with a lot of people from the regular employees, from where you get your information from. You deliver that information to your supervisors, and then you escalate it further to the experts, which can be people who can be abroad. So, masaya siya, in a way, exciting siya, no? Na sobrang saya niya, inabot ako doon ng more than 2 years sa trabahong yun dahil sa nag-e-enjoy nga ako. And I reached a point na nabigyan ako ng leadership role. So, anong nangyari, ano? Siyempre, meron tayong mga kaklase from UP who made it to networks. Ganyan. Yung isa dyan, si RG Cruz.
RG, opo.
He worked sa IBC and then sa ABS-CBN. And that time, I remember parang we would meet up pagka birthday ko or something. And he would say, mag-apply ka, subukan mo lang. Actually, may opening ngayon, showbiz reporter, try mo lang. Ganun sabi niya. So parang nag-assess ako ulit ng buhay ko noon. So sabi ko, o nga no, subukan ulit natin. Tsaka ang tanong kasi dyan is, gusto mo ba talaga ito? Gusto mo bang i-pursue? And the answer is always yes. Kasi yun yung interest ko at yun yung pinag-aralan ko.
Mm-mm.
And then I told myself na, alam mo na yung kalakaran, medyo magsisimula ka sa mababa, baka dapat simulan mo na ngayon kung gusto mo talagang i-pursue yung karerang yan.
Uh-oh.
So I did. Again, a second time, I submitted my application. They responded. Sabi ko, gusto ko news reporter. Pero sabi nila, ay, ang meron lang kaming posisyon sa'yo, researcher, sa news.
I see. Oo, okay.
Sa news na. So it's a first. Yeah, and then I talked to the boss back then, Chari Villa. By the way, kasi you mentioned sa intro na ang boss ngayon ng ABS ay babae. Actually, ever since, when I started with ABS-CBN, talagang yes. Puro babae.
Puro babae, yes.
Chief, which is Chari Villa, si Maria Ressa, naging Jing Reyes, and now Francis Toral.
Ma'am Francis, oo.
So anyway, that time, sabi ni Chari Villa, okay Zen, wala kasi ngayong slot for reportorial. But, try doing the researcher's job for 6 months maybe or kung ano mang gaano mang katagal until dumating yung time na magkaroon tayo ng opening and maybe pag nakita namin yung trabaho mo doon we will consider you for that position. And that's what it is. 6 months na researcher and again thankful ako doon sa experience na yon kasi nakita ko how a newsroom operates, how a newsroom works. I write stories, I do research, I talk to people to coordinate things. Sometimes there are reporters who are nice enough to invite me to sit down during editing. Si Jay Ruiz.
Ay, nice. Oh, nice. Oh, oh.
So naging well-rounded, kumbaga, yung experience sa 6 months, even just as a researcher, to know the ins and outs and the operations in the newsroom. Mm-hmm. And then after 6 months, I was a reporter.
Mm-hmm. And Ma'am Zen, bago ko po ibigay po kay JJ, no, mahalaga yung binanggit nyo po na track yung journey nyo po kasi sa mga mag-aaral po, ito rin po yung laging binabanggit din po no, ng mga guro, ng mga nagtuturo ng media na mahalagang tayo ay rose from the rank. Alam po natin yung ins and outs, yung ABCs ng organization, bago tayo pumunta doon sa taas or yung pagiging harap ng camera o harap ng mikropono. At yun nga, JJ, di ba? Lahat ng yun nadaanan ni Ma'am Zen bago siya naging anchor na ngayon no, ng TV Patrol. Ayan.
While listening sa kwento ni Ma'am Zen Ram, no, parang hindi siya typical story ng mga reporter ngayon na they graduated with honors, tas biglang naging reporter na lang. Kay Ma'am Zen, meron muna siyang ibang tinahak na trabaho. Mm-hmm. But that work, kumbaga parang nakatulong pa din sa kanya kung ano siya ngayon. Yun nga yung sinasabi natin, Ram, na parang lahat ng trabaho ay totoo naman talagang meron tayong makukuha from it, diba? Katulad ng ibinahagi ni Ma'am Zen. Ayan, ito na nga dahil, ayun na, nakwento na ni Ma'am Zen kung paano siya nakapasok sa ABS-CBN and kung paano siya naging researcher up to becoming a reporter. Siguro magandang pagkwentuhan din, Ma'am Zen, sa mahabang taon niyo po sa paglilingkod sa ABS-CBN Integrated News, ano-ano kaya yung mga hindi ninyo malilimutang coverage or stories, and bakit ito tumatak sa inyo?
Actually, nung makita ko yung question na yan, sabi ko, aabutin tayo ng weekend ng ilang araw kung sasabihin ko sa inyo lahat. Pero, ang nakakatawa rin minsan, sa haba ng panahon ng mo or experience isang trabaho, minsan hindi mo makalimutan yung mga pinakauna, yung mga firsts. And in my case, ito lagi ko talagang kinikwento. Yung isang Quiapo shootout. Kasi I was a newbie. I was a cub reporter. And I never knew I would be thrusted in such a situation right away. So, panggabi, di ba, graveyard shift, police beat, yan ang una mong pagdadaanan. And one day, may isang official sa Manila Police District sabi, Ozen, meron kaming operation. Meron kaming huhulihin na isang barangay official who deals in drugs. So, exclusive. Sumunod ka lang sa convoy namin. Siyempre, bilang isang bagong reporter, uhaw ka, di ba? Sa mga exclusive. So, entering into that coverage, sobrang excited ako. Dahil exclusive at mukhang ma-action to, no? Never did I thought na talagang yung ma-action is an understatement. So, sumunod lang kami doon sa convoy. And true enough, di ba? At the end, doon sa isang area sa Palangka, it's an open space, eh. Right under the bridge sa may Quiapo. It was pitch dark kasi nga gabi. True enough, huminto yung kotse ng police. Nakita nila yung mga grupo ng mga lalaki. Apparently, nandun yung target. Apparently, they're transacting. May drug transaction. So, bumaba yung police, apprehended. And then, in a matter of seconds, nakita namin sila, may altercation na sila. And then, after a few more seconds, meron na silang physical. Diba? Physical na yung, nagiging physical na yung kanilang away. So, may cameraman na nasa loob ng crew cab ko kasi we're shooting from inside dahil nga covert operation. Lumabas. Just so he can document now what's happening kasi it's getting physical. This is on my right-hand side. And then suddenly, we hear gunshots on our left. So I look to my left. It was pitch dark, pitch black. I can only see sparks na marami. Eh syempre, yung nandito sa right natin, police, sasagot yan. So sa madaling sabi, a crossfire ensued and we were trapped in the middle.
Ay, as, la, oh, oh.
As a newbie reporter, oh, oh. Diba, Ram?
Apo, oh, oh,
only
oh.
Tap on what? My presence of mind, diba?
Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh,
parang, uy, si cameraman ko nasa labas, nagsushoot pa. Pasok ka, so we can take cover. And then, pagtingin ko sa likod, biglang binuksan yung crew cab namin, yung vehicle namin, pumasok yung dalawang police. Okay. Kami pa yung ginamit na pang cover.
O, oh, pang takip, oo. Oh, oh.
So sabi pa sila nagtago, sabi ko, okay, magsiksika na lang kayo dyan. We need to get out of here fast. So we did. Of course, as you can see, I'm speaking here right now. And obviously, we got out of it. We covered the entire thing. It was an exclusive. It landed as top story on TV Patrol. It earned praises from my bosses. And it was the first time I was able to do a news item na 7 minutes long.
Wow!
Usually, 1 minute and 30 lang tayo, Ram, di ba?
Yes, opo.
Pero that time, they didn't care. The video was so good.
Compelling.
That
oh,
they're fine with 7 minutes. Pero yung incidenteng yun, it made me realize that the danger in my profession is real. It's not a joke. And that time, I was this close to calling my mom and telling her na gusto ko na magpaalam, actually.
Oh,
kasi
hindi
makakamahan ako ng bala anytime. Ganong kalala. Maybe OA, pero kasi pag baguhan ka, nothing can prepare you for such an incident. Now, apart from that, marami pang nangyari. Marami pang coverage, of course. Hindi ko lang siya makalimutan kasi may threat to your life. Other coverage na I find na parang compelling and mahirap gawin actually are stories on grief and loss. It can be due to a calamity. I covered the Typhoon Pablo aftermath in Cagayan de Oro. People were buried alive in mud, in a mudslide. And at the same time, plantations of bananas were devastated. So, ang laki ng impact sa buhay at kabuhayan. Yung mga OFW, for a long time, until now, I'm covering mga storya ng ating mga kababayang OFW. Hindi ko makalimutan yung epekto sa akin nung coverage kay Sally Ordinario.
Ordinario, yes.
Sa OFW na namatay sa death row sa China.
China. Mm-hmm.
And yung coverage kay yung ating kababayan na nanilagay sa freezer. Si Dema Felis.
Apo, oo.
Felis, ayan, Dema Felis. Joanna Dema Felis. Napakahirap makipag-usap sa isang pamilya. One, nanawalan. Pangalawa, nanawalan sa ganung paraan.
Paraan.
So, ang hirap to deal with those. So, hindi ko yun makalimutan. And thirdly, maybe for any journalist, I think, any journalist will never forget the coverage during the COVID pandemic.
Yes.
It was something na hindi natin inasahan.
Mm-mm.
And actually, ako yung isa yata sa unang journalist na na-quarantine. Kasi I covered the first Filipino case of COVID.
Yeah, oo. Sa San Lazaro po yan, Ma'am Zen, di ba? San Lazaro?
San Juan.
Ah, San Juan. Yeah, San Juan.
Oo. Kasi yung unang cases natin, Chinese nationals na galing Wuhan.
Wuhan,
pero yung
yeah.
First infection was a Filipino who attends yung service sa mosque in San Juan. Sa
yes. I remember. Oo, tama. Opo.
So, wala pa tayong established protocols. Ang sabi lang sa akin, kunin mo to. Go after it.
Interviewin, oo.
So, tinanong ko. Pumunta ako. I did some creative mga diskarte just to get inside, up to the mosque, interview the people. And then, pagbalik ko, Ram, JJ, hindi na ako pinapasok ng ABS-CBN. Baka daw makahawa ako. So, 14 days quarantine.
Oo nga, 14 days pa nun, Ma'am Zen. Diyos ko, napakatagal. Oo.
Yes, pero alam mo, yung pinaka masakit kasi nung panahon ng ng pandemic, yung ma-realize mo na hindi prepared yung bansa natin
for ito,
pandemic of such magnitude.
Mm-mm.
Ang hindi ko makalimutan, yung ni-lockdown, lahat ng mga Pilipino, ako, tayo, sa media, takot tayo sa exposure, but I chose to go and be there on the field and interviewed like an ordinary Filipino family. Dahil pinapakita nila sa akin na hindi kami pwedeng ikulong sa bahay namin na dalawang dipa lang ang laki, na ang laman ay 10 tao.
Totoo. Opo.
So sa akin talagang ang laking impact no na grabe, ganito yung dinadanas sa mga Pinoy. Also, yung plight ng ating mga healthcare workers, tinutukan ko yan. Hindi ko makalimutan until now, yung mga nurses natin na sugat-sugat yung mukha dahil bumaon na yung mga mask, yung mga PPE, dahil ang expectation sa kanila, magtrabaho na parang makina, 24/7.
Oo, totoo.
So, yun ang mga hindi ko makalimutan.
And during pandemic talaga naman, Ram, no? Aside sa mga health workers na naging bayani during that time, talagang ang mga journalists
o
ang mga miyembro ng media industry ay talagang malaki yung naging papel nila during that time. Siguro i-follow up lang namin, Ma'am Zen. Nabanggit nyo hindi siya madali. Hearing your stories, nakakatakot po, nakakilabot yung mga ibang coverages. Pero ang tanong ng bayan, bakit po nagpapatuloy kayo sa karerang ito? What's the driving force? Bakit nagpapatuloy ang isang Zen Fernandez na ipagpatuloy ang kanyang karera sa media industry?
Because it's fulfilling. Ganun lang kasimple ang sagot na yan. If you want a profession that is impactful sa iyong komunidad, sa iyong bansa, eto na yun. Kasi naturally, may mga tao na ako, tingin ko nung bata ko, naturally inquisitive ako eh. Naturally curious. So gusto ko, I'm always in the middle of things. So parang siguro, yun din ang reason kung bakit may social awareness. And because of that social awareness, parang gusto ko yung ginagawa ko may epekto kahit gaano kaliit, pero may nagagawa siyang pagbabago. So, sa profession ko, nakita ko yun. I think, nakikita ko yung sarili ko doing this until retirement. Dahil yung impact ng stories that we do It doesn't matter ha how simple the story ha. It can be as simple as nung business beta ko, ito example, nung business beta ko. Ang storya lang ay pagtutol ng mga tao sa pagtaas ng singil sa tubig. Ganun kasimple. I would go out and look for consumers, ordinary Filipinos. Yung in-interview ko, umiyak. Dahil lang sa isang storya sa pagtaas ng singil sa tubig. Dahil ganun kalaki yung epekto sa kanya. Pagka tumaas pa yon, dahil hirap na siya sa buhay. So, we aired that. Tinutukan natin yan. At some point, narinig ng gobyerno. It was postponed or hininto at that time. Ganun kasimple na storya. Kumbaga, may nagawa ka, nakatulong ka. Simpleng story sa trabaho. Simpleng story on minimum wage. Ayan. Marami rin akong ginagawang ganyan storya. Simpleng paglahad ng storya ng isang manggagawa na nahihirapang pagkasyahin ang sahod. So, sa pamamagitan ng pagtutok mo sa storya na yan, napapagulong yung talakayan hanggang nakukuha yung atensyon ng mga nararapat na tao. In this case, umabot na siya hanggang sa Congress. So the fact that you are driving that progress in this discussion is fulfilling in itself. So I think that's where I'm drawing inspiration. Minsan, yung pagod will get to you. But when you remind yourself who you're doing it for, I know it sounds cliche, I know it sounds corny, but that drives you. Kasi you're doing it not just for yourself, of course, it's your livelihood, but no, you're doing this for so many other people.
Opo, oo. At yun yung ano ma'am, kumbaga tipong priceless fulfillment po, siguro no, JJ and Ma'am Zen, yun yung priceless fulfillment ng mga journalists, lalo't ang konotasyon sa ating profession po ay hindi naman kalakihan ang sweldo, overwork, underpaid, pero in the sense na kapag alam mong meron kang na-touch doon sa iyong storyang ginawa, meron kang mga napagalaw na system sa ating lipunan, yun yung fulfilling doon, JJ. Kumbaga.
Ito, Ram, yung sinasabing yung mga namulat ay hindi napipikit, di ba?
Yes.
Mga namulat, di ba? Mga namulat sa totoong usaping panlipunan talaga. And kailangan pa natin ng mas maraming Zen Hernandez sa ating lipunan ngayon.
Ayan. And speaking of JJ. Ayan po. And speaking doon, Ma'am Zen and JJ, speaking of news, yung pinag-uusapan natin, no, JJ and Ma'am Zen, sa ating pagbabalik ay tatalakayin naman natin ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng ikang ay nose for news at bakit mahalaga na ang mga kabataan ay mayroong pakialam sa mga isyong panlipunan. No? Hindi naman sa pinagbabawal natin ang mga bagets na tawag nito, mga K-drama lang ang panonoorin or ganyan. Hindi naman. No? Pero bakit kailangang aware sila sa news and current affairs?
Ayan, sali po kayo sa ating talakayan mag-post ng inyong mga katanungan, komento, suggestion sa comment section ng ating Facebook Live. Magbabalik po ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to.
Ako po si Julius Babaw. Kasali ka sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Lunes ng Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay ang mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP, atin to!
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP, atin to!
Ang usual na gender stereotype siguro personally is since lesbiana ako, lagi ako sinasabihan na tomboy ka, 'di ba? Bakit hindi ka nananamit lalaki? And ang tugon ko doon is Iisa lang ba ang itsura ng lesbiana? Meron ba dapat itsura or pananamit ang gumugusto sa kapwa babae niya? Yan lang po.
So, ang mga stereotypes talaga na na-face ko, lalo na, for example, sa daliri, yung kuko, pag sinabing ano, pag masyadong mahaba yung kuko sa daliri ko, sinasabihin ako, di ba babae lang yung may mga mahahabang kuko sa daliri? So, ayun, ang una ko lang talagang gagawin is, yun, tawanan lang. Pero, kapag ano talaga, kapag tuloy-tuloy na yung pangungutya o kaya yung pagsasabi sa akin, syempre kailangan ko nang i-address yun. Tapos, ayun, kakausapin ko naman sila na maayos. Tapos, ayun, magkakaroon naman kami ng parang mag-adjust doon sa way of saying niya. And, yun, para ma-understand din namin yung situation ng isa't isa.
So, yung typical na naririnig ko na gender stereotype is that kapag bisexual ka, sinasabihan ka na parang it's either you're just straight or you're gay. So, parang way lang siya para ipakita mo na you're a lesbian or you're a gay or either straight ka lang talaga. Nag-react ako doon by, of course, telling people na it's a real thing. Being bisexual is a real thing and hindi dapat natin siya dinidismiss. Share
mo yarn! Kaya, nagbabalik po ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to off the air. Ay, nakikwentuhan po kami ni Miss JJ. Sabi ko ay, Miss JJ, sa tagal naming magkakilala ni Ma'am Zen, hindi ko alam yung story niyo. Kinikilabutan ako, Ma'am Zen, nung kanento niyo yung encounter sa Quiapo. As in, yung may mga pulis na sa inyo pa nagtago.
Oo, di ba? Okay yung kwento. Exclusive yan sa inyo.
Opo. And speaking of news, Ma'am Zen, ito yung tatanong po namin sa inyo ni Miss JJ po. Batay po, Ma'am Zen, dun sa inyong experience, no, sa 18 years po ninyong experience na sa field of journalism, based po dun sa mga nakakasalamuhan nyo, halimbawa mga estudyante, or kaya dun sa mga younger generations po na kulig nyo po sa newsroom, ano po yung mga nakikita nyong motivations nila? Bakit media yung pinipili nilang career na tahakin?
Well, I'd like to think na parang ako sila when I was younger, no? Na parang naturally curious, inquisitive, matanong. So, gusto talaga yung ganitong profession. And I'd also like to think na na-inspire sila sa generation namin ng reporters. Kasi madalas naman ganun eh. Kumbaga, kung sino yung napanood mo bago ka pumasok sa industriyang yun, yun din talaga yung motivation mo para tahakin yung ganung landas. If you like what you see, then that's something that you would also want to pursue. So I'm hoping na kahit papaano naka-inspire kami ng new generation of journalists.
Opo, totoong na inspiring po talaga kayo, oh. Ma'am Zen. Siguro maganda din itanong, Ram, no. Sa inyong obserbasyon po ba or palagay, meron pa rin po bang interest sa pakikinig or pagbabasa or panonood ng balita ang mga kabataan ngayon?
I think yung awareness is at its highest, and that's brought about by the digital age, yung rise of social media. So awareness definitely meron. Pero posibleng yung platform, and I think hindi lang posible, nakikita naman natin na yung platform and paraan ng news consumption is now different from what it was before. Nagkaroon din tayo ng pandemic, so a lot of people have become dependent on social media, on YouTube, even TikTok. So talagang marami ng avenues, no, of delivering information. I think ang tanong na lang is kung yung nakukuha ba at nakukonsume lagi ng mga tao ay tama, di ba? Kaya nga may problema tayo, issues of fake news and everything. But, you know, media has been there for a long time. Siguro at this point, masusubukan talaga yung media kung paano i-reinvent yung sarili. Paano gagawa ng paraan para ma-deliver pa rin yung impormasyon. That's why us in ABS-CBN, we've made some innovations. We've made ourselves present. May presence na in all platforms. I do mga stories, shorts, features on Instagram, on TikTok. So that's our way. No, we can always adjust without sacrificing yung mga new standards and journalism standards.
Mm-mm. Ang dumadami na ram yung mga hamon na kinakaharap ng media, di ba? Aside doon sa mga attack, pang-atake sa mga journalist, pero ito din ang pag-usbong ng mga bagong teknolohiya, di ba? This time, naalala ko, sabi ni Ma'am Frances Toral, the last time we interviewed her, na sa ABS-CBN, they're willing to embrace yung innovation, yes, yung mga pagbabago, changes. O yung mga changes na ito. Siguro, ma'am, paano po ba natin maituturo sa kanila or sa mga kabataan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng, ika nga'y sabi kanina ni Ram, nose for news? Bakit po mahalaga na ang mga kabataan ay mayroong pakialam sa mga isyong panlipunan?
I give credit, no, to the generation today. Kasi nga, like what I said, yung awareness is at an all-time high. I can see that naman eh, even with hard news, yung mga mabigat i-digest, West Philippine Sea, diba? Even the war in Gaza, in Ukraine, maraming nag-engage, maraming interesado. Yung West Philippine Sea, akala ko dati, walang pakialam ang mga tao. Pero yung mga kabataan pa, ang mas maraming opinion about it, no? And I think through the years, habang tumatagal itong age ng social media, nakikita natin, at least malinaw na sa atin ngayon, yung pitfalls, yung dangers. It's an overwhelming amount of information. And now, we have the awareness as well that it's important to check your source of information, to validate. Sa media, meron kaming system of triangulation. You don't just rely on one source. You get another, and you get another. And then there's, you know, layers of validation, of checking. So, kumbaga, that practice can be implemented by any ordinary individual. And I think our young people, they're smarter na eh. They're smarter eh. And they have, mas magaling pa nga sa technology. So, ang advice ko lang ay gamitin yung talentong yun to validate, cross-check the information that you get. And don't just rely on one. And also, mas madali talaga if you rely on legacy media, on mga institutions that have proven its track record. So that's another point.
Mm-hmm. And mabanggit ko lang, Ms. JJ, no, yung binabanggit ni Ma'am Zen, no, lingid sa kabatiran, no, ng ating mga kababayan, yung project natin dito sa Department of Journalism with Professor Cara David, our chairperson, isa si Ma'am Zen, no, sa mga facilitator. Ang kanyang topic noon, Ms. JJ, ay news, values, and gatekeeping. Ayan, ginagamit yan ng mga mag-aaral sa MIL, no, lalo na sa senior high school, no? Yung mga nabanggit na iyon ni Ma'am Zen.
Siguro ang tanong ko,
Ma'am Zen, based po doon sa inyong mga ibinahagi, sino po, ma'am, yung taong nagkaroon sa inyo ng impluensya or masasabi niyong idol or mentor niyo po para lalo niyo pang mahalin po yung profesyon ng journalism or ng broadcast media?
Ako, marami. Oo. Siyempre, nung bata pa lang, yung mga pinapanood mo, di ba? Meron kang Cheche Lazaro, who provides a very intelligent and in-depth way of presenting, you know, information. Until now, ginagawa yan ng Probe. So, nakakatuwa. Recently lang napanood ko yung mga medyo ilang features on yung mga golden age during the previous administrations, whether it is true or not, na nilagay nila sa social media. So, nag-adapt din, ano, ang galing. So, I think genius talaga rin si Ma'am Cheche Lazaro. And then also, I'd say Ces Drilon. Ces Drilon is an icon for me simply because I see how flexible she is. I think she can do any story. She did business, she did features. Kahit gera, kaya niyang suungin. So, ang taas din ng respeto ko for Ces Drilon for being a true journalist. Also, Corina Sanchez. Why? Because she was never afraid to give her opinion. And she made people listen. So yung tapang niya na ipinapakita, that helps a lot. You know, if there's a young girl watching, a young girl like me back then, na nakikita yon, na kaya pala ng isang babae na pakinggan, well, magbigay ng opinion at pakinggan, eh, kaya ko rin. So that helps in building confidence in other women. So I think sila yung talagang people who helped a lot. And then when I was working with ABS-CBN, Maria Ressa. Si Maria, she taught me, parang, she taught us, di ba, yung value of giving people information that they need, not just what they want. Ito, I will always remember from her. She made an effort to make yung mga security issues, business issues, economic issues matter to people. Basta tinuruan niya kami to make it palatable to you know, our audience. She made, you know, equal priority to stories like that. And of course, Ma'am Jing Reyes. She used to be our boss. She retired. Pero kasi si Ma'am Jing, we were with her during the toughest times of ABS-CBN, the darkest time in ABS-CBN, which is the loss of the franchise. And she taught us to fight hard and to continue fighting and to stay here para lang ano, ipagpatuloy yung mission namin. So I like her strength and her commitment to journalism. Yeah. So medyo naging emotional ako doon. Pagkakala ko lang yun. Medyo naging emotional tayo.
Opo. Maraming salamat, Ma'am Zen, sa pagbabahagi. Ang ganda ng representation ng mga kababaihan, Ram, lalo na sa larangan ng media talaga, no, sa mga media organization, katulad ng nabanggit ni Ma'am Zen kanina, puro mga kababaihan ang kanyang naging role model. And sabi din natin kanina, diba, sa datos ay 50.99% ng mga miyembro ng NUJP ay mga kababaihan. Puro din mga babae yung nasa newsroom tulad ng Alter Media Bulatlat at Rappler. Siguro maganda din pong pasadahan ano yung usapin pagdating sa gender stereotype, lalo na po sa mga kababaihan. Sa inyo pong more than 18 years ng sa pagbabalita, Ma'am Zen, meron po ba kayong mga situations na na-encounter na kung saan parang feeling nyo ay na-deprive po ang inyong gender or kumbaga parang na mayroong gender stereotype na nangyari and paano niyo po ito tinugunan? Especially sa pag-cover, Ram, di ba, ng mga stories, yung mga crimes and all. Kanina may nabanggit si Ma'am Zen pero siya pa din yung nag-represent, babae pa din. Pwede niyo po bang ikwento sa amin, Ma'am?
Let me just begin by saying that journalism by itself is hard. Period. Bakit? Because there's a lot of expectations. Let's face it, ano, when your audience listen, okay, so viewers yan, listeners or readers, they expect you to know everything. So mataas ang expectation sa isang journalist because it's a position of authority. It's hard, period, no matter what your gender is. Pero at the same time, I can also imagine how much harder it must have been back in the day, way back, before I was even in this industry. Because from what I remember, like I said nga, growing up, nanood ako ng TV Patrol. Kahit yung TV Patrol, di ba, mas maraming male. You only have two female anchors, di ba? Si Tita Mel Chanco and Angelique Lazo, no? So you have two females and then three males as anchors. And then parang based on what I remember when I was watching back then, ha? Mas marami akong nakikita na male personalities that time. So sila yung mas madalas nagko-cover ng crime, ng war. So ganun yung sitwasyon na nakita ko when I was younger. Pero I'm lucky to have joined the industry during a time when it has become an accepted idea na that for women to be in this profession. And that's thanks to all the women I mentioned. Isa pa pala, Ma'am Chari Villa. She was head of our news gathering when I came to ABS-CBN again. Eh di ba nung 80s, siya yung nagko-cover ng mga war. So she showed na kaya ng babae. At yun nga, yung mga nabanggit kong mga pangalan kanina, sila yung nagpakita na kaya din ng mga babae. Kaya journalists, female journalists like me, kami yung nakikinabang din doon sa kumbaga binuksan nilang oportunidad para sa henerasyon ngayon. But having said that, meron din talagang challenges. Let's talk about the challenges. Merong challenges if you're a female reporter also. When I was starting, I don't know if it's because of my gender or age. Kasi at the same time, you're very young. Again, I said, ang isang posisyon ng journalist is a position, a leadership position. You have your own team. You're the leader of your team. And usually that's made of men. So you have your cameraman and your driver. Walang babae dyan. Laging lalaki yan kasama mo. Ilalagay ka sa graveyard shift. You speak with a lot of police officers. Majority dyan, lalaki.
Lalaki. Mm-hmm.
Oo, diba? Government officials, marami pa rin, ha? Marami pa rin ang male. So it's still a male-dominated society sa ilang mga sektor. And of course, we started as a patriarchal society. So may remnants pa rin yon. So maybe sometimes it's harder to parang dictate your instructions or your opinion to ano ba, your team. Minsan may struggle dyan sa iba. Tapos sa isang person of authority who is male, maybe minsan you have to make an effort to earn their trust. But it's a process for any journalist, okay? So you have to show them that you know what you're doing. You know your job and that all your decisions are sound. So in the case of your team, you have to show them that you make good decisions as a team leader. You take charge, ganyan. Tapos sa iyong mga ini-interview, you have to show them that you know what you're talking about. You ask questions that matter so that you will earn their respect. Now that's something that, you know, doesn't have anything to do with gender. It's really about earning credibility and respect. I'm just saying na baka medyo may konting epekto, di ba? Being young and female, na baka male authority figures may have a problem with you sometimes. You may have a problem convincing them. But at the same time, ano ba ang edge ng babae? I think as a babae, mas madali kang makausap ng isang ordinaryong subject, ordinaryong Pilipino. Sa mga pamilya na mga in-interview ko na may pinagdadaanan halimbawa, dahil alam ng babae yung kanilang emosyon at alam nila na totoo yung concern mo, kasi mas ano kaya, transparent din minsan sa iyong emosyon. So alam nilang naiintindihan mo at mas madali silang mag-open up sa'yo. Yung mga ganung bagay. So, I think ang edge ng babae is yung puso pa rin. You can be tough, but at the same time, may puso ka sa pagko-cover. Yung subject mo doesn't feel attacked. Dahil alam mo, 'di ba, how to deal with emotions, with a range of emotions, and how to make the situation parang less hard for the subject na hindi sanay sa mga interview. So, yung woman's touch ba, kumbaga, sa mga ganyan.
And Ma'am Zen, ayan po, bilang panghuli po siguro Ma'am Zen, hingin po namin yung inyong mensahe po. Ano po yung inyong mga maipapayo or mga pieces of advice na maibibigay niyo po, lalo na po doon sa ating mga mag-aaral ng komunikasyong pangmadla, yung mga nag-aasam din po na tahakin ang career sa media industry.
Okay, thank you for this opportunity, ha, JJ and Ram. I am encouraging yung ating mga young generation to get into journalism. Kasi ito yung panahon na kailangan ng mas maraming journalist. We have a problem with the proliferation of fake news, of course. Ang daming sources of information. There's an overwhelming amount of information. But we need professionals who can filter that information, but not just filter. At the same time, kumbaga, magbigay ng konteksto. Kasi yan ang hindi nabibigay ng social media. Yan ang bagay na nabibigay ng isang professional journalist. Dahil ang professional journalist can make sure that all the information we put out are not only truthful, but the journalist can also give you the big picture, the context of every story, to make people understand and digest that information and make informed and intelligent decisions. So we need more journalists. And again, I'm proud of this profession. Like what I mentioned, it's very fulfilling. Nakita nyo naman, sa kabila ng mga pinagdaanan, andito pa rin ang media. To be specific, andito pa rin ang ABS-CBN. At hanggang ngayon, ginagawa pa rin ang misyon to keep on serving the public and the Filipino people. So maganda pa rin ang future ng journalism sa bansa. Don't believe na it's a dying industry. Because, you know, ang journalism naman will always be there. People will always need information. And, you know, that's what you should always think. If you're somebody who's thinking of pursuing this profession.
Ayun, opo. Maraming salamat po, Ma'am Zen. Maraming salamat po no, sa pagpapahiram po ng inyong lunch break sa amin. Ngayong Friday, ayan, thank you very much po.
Thank you Ram and JJ again for this opportunity para makapagbalik DZUP din.
Opo.
Ayan. Thank you very much. Basta't UP, about UP, basta't UP, ano, any invitation from UP, always welcome.
Opo. Thank you very much po. Maraming salamat po. Opo. Thank you very much po. Ang atin pong nakasama, alagad ng media, kapwa po natin, scholar ng bayan, Ms. Zen Hernandez.
Ang ganda ng kwentuhan natin, Ram, kay Ma'am Zen. We're very thankful dahil po in-accommodate niya ang ating request na ma-interview siya at magbahagi ng kanyang kwento.
Yes,
sa ating mga iska at of course ating mga kasali.
Yes.
Ayun, at dahil kasali ka at kasali kayo sa ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, pakinggan pa natin at panoorin ang mga shinare ng ating mga isko at iska sa ating katanungang anong mga gender stereotype statement ang madalas mong marinig at paano mo ito tinutugunan. Tara na, share mo yarn!
Share mo yarn!
Ang gender stereotype po na lagi ko na nakukuha is mukha daw po akong straight, which is very conflicting na challenge sa akin since bago lang, like, sure, I guess na nagigets ko naman na nakikita nila through my clothing. But then again, there's not a stereotype for a gay person din po talaga. So, I guess, ma-realize din talaga natin na hindi din prone ang queer people to being stereotype as a straight person. So, it's just that means na parang you can never judge a person agad-agaran through their SOGSC or what they are presenting to be.
Ang gender stereotypes na madalas naririnig ko, well, wala akong masyadong masasabi regarding sa women's perspective. So, I'm going to share sa male's perspective is, kunyari, sa mga kalalakihan, hindi pwedeng masyadong maiksi yung suot kasi it would turn out as feminine. Pero ayun, hindi naman na siya somewhat practical ganun sa atin ngayon. And ano pa ba? Yung sa buhok din. Kapag masyadong mahaba yung buhok mo, basically anything that can make you look feminine and what the society sees as weakness. How I react to this is deadma. So, kung makikita niyo ako here, laging maiksing shorts ko, ganyan, wala akong pakikumahaba buhok ko, whatever. Kasi it doesn't define your masculinity. Your masculinity doesn't have to be fragile. You don't need anyone else's thoughts on how you project your gender expression. Ayun.
Siguro yung common gender stereotypes na naririnig ko in the context of theater ay yung mga babae ay hindi masyadong nakita sa technical side or sa technical department. Parang until now, kahit may mga changes na sa kung paano tinitignan or paano binibuild yung community ng teatro, mas dominant pa rin yung mga kalalakihan sa artistic team, lalo na sa tech talaga, kasi yun nga, parang yun yung stereotype na parang malalakas sila na sila yung mga nagpapawis para magkabit ng mga kung ano-ano. So yun, parang nakakalungkot lang na until now may ganun pa ring pananaw, kasi sinasabi nga na inclusive na ang theater, pero if titignan talaga natin yung pinaka-sistema niya sa loob, parang it's still male-dominated. And bakit kailangan pa rin i-assert yung female perspective pagdating sa mga gawain na nagagawa rin naman ng mga kababad? Ayun.
Share mo yarn! Maraming salamat po, no, sa mga nagbahagi ng kanilang share mo yarn a sentiments ang ating po mga mag-aaral mula sa College of Social Work and Community Development at saka po mga mag-aaral ng BA Theater Arts. Dako na po tayo sa ating Uy Panalo.
Uy Panalo.
Hinihikayat ng UP Institute for Small Scale Industries o ISSI ang mga interesado na dumalo sa ikapitong installment ng kanilang Total Productive Maintenance Course. Ayon sa ISSI, ituturo sa kurso ang pag-transform ng maintenance practices, pag-optimize ng equipment performance at ang pagkakaroon ng operational excellence.
Naman ang kurso ang Diagnostic on Current Maintenance Program, Leadership and Program Management, Loss Analysis and Overall Equipment Effectiveness, 8 Pillars of Total Productive Maintenance, Autonomous Maintenance, Planned Maintenance, at Back Home Action Plan.
Magsisimula ang pagbibigay ng in-person course sa April 6 at magtatapos sa May 11. 6 Saturdays po ito, mga kasali, kung saan nagkakahalaga ng 15,000 pesos ang attendance sa kurso.
Ayan, at yan po ang ating Uy Panalo. 1:12 na ng tanghali. Extended version, sharing. Mamay na tayo. Ayan po, at ang bilis po ng oras. Maraming salamat po. Bye-bye time na po tayo. Alam po naming bitin, pero promise, muli po tayong magkakapiling. Sumain niyo po ang isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP Atin To, para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng oblation, bisitahin lamang ang aming website, dzup.org, at ilike ang DZUP Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM.
Huwag din magpahuli sa mga balita sa university at community. Follow us on facebook.com/DZUPBalita at present din kami sa X and Instagram. Ako po muli, si JJ Malate. Happy Women's Month!
Happy Women's Month and happy weekend po, at sa pangalan po ng mga bumubuo ng DZUP 1602 at ng UP Department of Broadcast Communication, ako po ang inyong lingkod, Ram Simbahon. Maraming salamat po. Kita-kits next week. Padayon!
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka!